Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon, dito sa Melbourne, mula kani-kanilang mga bahay, si Ethel Villafranca at si May Red Zafra, ang dalawang mga titas of Melbourne. Kamusta kayo?
Mabuti! Hi Maridel, hi May!
Hello Ethel, hi Maridel! Kumusta? Mabuti ako, salamat!
At salamat sa panahon ninyo. Alam kong sinisingit nyo lamang ang mga request ko.
Basta ikaw, pwedeng-pwede.
Nang nakaraan, nakausap ko si Lawrence at pinaliwanag niya yung kwento sa likod ng tita culture. Kasi sa atin, di ba, sumikat yung titas of Manila, titas of Cebu, dito may titas of Melbourne. So parang pinaliwanag niya kung sino yung tita. So para sa kanya, yung tita ay isang babae na established na. Kung hindi man sa pamilya, malalaki na yung anak. Kung single naman ay meron ng sariling karera at meron na rin, ika nga nila, ay parang stability sa buhay.
Mm-hmm.
Para sa inyong dalawa, kailan nyo na-realize na tita pala kayo?
Ako muna? Sige, ikaw May, mauna kami.
Ako muna, sige. Well, kasi ako talaga, marami talaga akong mga pamangkin sa pinsan. Ano? So, talagang tita na nila ako. Pero yung with respect doon sa mga tao na hindi ko naman kaano-ano tapos biglang tinawag akong tita. Turning point ko nung nag-40 na ako. So, yung mga tao, tita na yung tawag nila sa akin.
Anong feeling mo nung una kang tinawag ng tita ng mga hindi mo kaano-ano?
Kasi parang confused sila, ate ba o tita. Pero kung kusambawa tita, okay lang naman. Hindi naman ako nagagalit. So okay na rin. Nasanay na ako.
Ikaw, Ethel.
Ako, nung lumipat ako dito and then naging active ako sa FASCO, yung student organization ng mga Filipino students. So, yung mga tumatawag sa'yo kasi magtatanong about living here, studying here, tapos yung mga issue sa buhay, ganyan. Tapos, tuwing may dadating na bago, yung mga alam na nandito ako na mga former or current Pinoy students, papakilala sa akin yung parating or dadating na, oh, tita, may parating na estudyante, baka pwede mong pakilala sa Filipino student community, ganun.
Mm-hmm.
Tapos, ang turning point was really, meron ako isang PhD friend, si Allen.
Mm-hmm.
Every time na may papakilala siya sa akin, Pinoy or otherwise,
mm-hmm,
ang pagpapakilala niya sa akin, oh, ito si Tita Ethel. So, tao na, kahit hindi ko kakilala, bakilala. Basta Pinoy, tawag na sa akin, Tita Ethel. So parang ako like, ah, ano ba yan? Una, parang ako napipikon ako. Parang, but then it became a term of endearment na tipong, ah, reliable si Tita, ganyan. Or knowledgeable si Tita. O may tanong ka, pumunta ka kay Tita Ethel, ganyan.
So parang sinasabi na maaasahan ka, para kang ano, para kang pader o bangko. Hindi ba?
Ewan ko sa
matatag.
Ewan ko sa bangko kasi wala tayong datong.
Bangko ng kaalaman at ng pagmamahal, hindi ba?
Pwede, pwede. Tapos saka yun nga, dahil siguro dahil madami ring pakilala dahil sa trabaho natin sa FASCO, dahil sa pagbo-volunteer natin sa FASCO, marami nang alam, tapos marami nang kakilalang mga ibang tao, ganyan. So kung hindi ko man sila matulungan, ay pwede ko silang i-refer sa mga ibang tao na pwede maaaring tumulong sa kanila, ganun.
Di ba pwede mo nang sabihin, huwag na lang tita, ate na lang? Ano kaya yung pagkakaiba ng tita sa ate? Kasi pag ako sasabihin mo, hindi naman tayo, yung alam mo yun, yung pag tinatawag ka ng tita, parang feeling mo, parang kaedad mo na yung magulang mo, hindi ba?
lola na yung magulang ko.
Oo, di ba? Parang iniisip mo yung magulang mo yung tita kasi alam mo yun, yun yung mas maalam, yun yung mas maraming karanasan sa buhay. Yung ate, medyo angat lang ako sa iyo ng konting karanasan. So,
alam mo, totoo yan. Kasi hindi naman lahat ng tumatawag sa akin ng tita. Yung much younger than me. Yung iba kaedad ko, tita pa rin tawag sa akin, di ba?
So siguro, sabi ni Lawrence, dapat anuhin mo yun eh, wear it like a badge of honor. Kasi pagkilala daw sa'yo yun ng lipunan o ng kinabibilangan mong komunidad na malayo nang narating mo at marami ka ng kaalaman.
Nax, gusto ko yan, malayo nang narating.
Oo, ikaw na ngayon si Dr. Ethel, hindi ba?
Thank you, marami ng kaalaman sa pagsusulat ng thesis.
Ano-ano ang mga problema nga hinaharap sa inyong mga tita? Dahil kayong dalawa, aktibo kayo sa pagtulong sa mga international students, hindi ba? Lalo na ngayong panahon ng pandemya.
Mm-hmm. Dito sa area kasi namin, madaming Pinoy sa Brimbank.
Oo.
Oo, sobrang maraming mga Pinoy dito. So kapag ka merong mga estudyante na darating, and also kami ni Ethel, nagkakilala kami sa FASCO. Sila yung una kong community nung dumating ako dito sa Australia. Natatandaan ko yung Spring Salo-Salo. Doon ko sila unang nakilala. And yeah, masarap na meron kang community, lalo na kapag international student ka. So parang nung naging established na ako, kasi dito na ako nakatira ever since, so alam ng mga tao na, alam na ng mga estudyante na nandito ako, taga rito ako. So normally, ang magiging problema dyan yung tita, saan ba yung doktor, tita, paano ba yung pag-open ng banko, pagbagong dating sila. Tapos, syempre ngayon, ang naging problema niya yung tita, hindi na kami makabayad ng renta, yung mga ganyan. Minsan, nawalan sila ng trabaho, tapos minsan wala silang pagkain, kung malapit lang din naman sa bahay, then mas mabilis na nakakapunta kami doon, tapos natutulungan namin sila. So, yun yung mga naging problema ngayon.
Anong tugon mo sa tita, wala na kaming pambayad ng renta?
Pagka ganun kasi, kailangan ko silang ipakilala sa ibang member ng community. Tapos meron naman silang na nakakatulong sila in a way na, halika, may isang libre kaming kwarto, pwede kayong magstay muna dito. May mga ganun namang nangyayari sa community. Pero syempre, kailangan mo yung network mo kasi hindi naman lahat ng problema masosolve ko on my own, di ba?
So ginagamit mo pala yung tita network.
Yes, the tita network. Very important.
Very important ang tita network kasi nga, hindi naman lahat kaya mong isolve. Lahat ng dinudulog sa'yo, yung mga simpleng tanong, katulad nung dati natatanong ako, yung mga unang mga natatawa akong tatanong sa akin, paano ba magpalit ng light bulb dun sa kanyang apartment? parang
electrician ka na rin pala.
Kasi nakatira siya sa lodging, ganyan, di ba? So sabi ko, ganito yung gawin mo. Punta ka sa information ninyo, dun sa help desk niya. So sabihin mo, kailangan nilang palitan yung ilaw mo. Hindi mo kailangan problemahin yan. Yung ganong level. O kaya saan pwedeng magpaputol ng pantalon? Ay, ewan ko. Central, diba? Doon may mga alterations. So, yung mga ganong level. Ganong ka-minor na level. Pero meron yung mga seryoso. Halimbawa, yung mga issue nila sa enrollment, ganyan, tapos yung mga rights as students. Kasi, di ba, at some point, nagtrabaho ako sa student services ng University of Melbourne. So, yung mga rules at saka mga kung ano-anong mga obscure na mga information, I learned about them dahil sa trabaho ko. So, maraming estudyante, kung hindi mo na-experience yung isang bagay, isang situation, minsan hindi mo alam yung sagot or hindi mo alam kung saan ka mag-uumpisa maghanap ng sagot, di ba? So, yung mula sa experience ko being estudyante at saka sa experience ko helping students as part of my work, doon ko kinukuha yung mga solusyon sa mga idinudulog sa akin. At tulad ni May, hindi naman lahat kaya kong isolve. So, minsan humingi tayo ng tulong sa mga older titas, yung mga legit titas natin, mga talagang established na here. O kaya...
Yung mga tita ni tita.
O yung mga tita ng mga tita.
Ano yung feeling na nakakatulong ka? Sa, kahit sa maliit na paraan lamang, hindi ba? May tita gratitude ba? Parang ganon?
Siguro may tita fulfillment. Ako siguro yung... given naman yon na when you help others, when you get to support others, di ba may psychic rewards yon. Pero bukod pa doon, di ba yung iba yung pakiramdam na nakatulong ka kasi at some point in your life, tinulungan ka rin naman. So kumbaga, bring it forward, di ba? So parang ganun kasi yung pananaw ko. Kaya, you know, hindi ako naiimbier na tipong ano ba, tanong ng tanong, pwede namang i-book yan. Kasi at some point, hindi ko rin naman alam yung mga ganito. In-offer lang rin yung information sa akin. And so parang, sino ko para i-judge yung mga ibang tao na tipong hindi nila alam kung anong gagawin, di ba? So ganun.
Sa usapan natin, parang na-pick up ko na, tama ba May, ang mga tita ay Google ng buhay?
Hindi kasi, alam mo, sa totoo lang, napakahirap kasi pumunta dito nang mag-isa ka. So, yun kasi yung experience ko, no? Wala akong kapamilya dito. So, talagang matututo ka talaga na ano, kahit halimbawa mahihiyain ka, talagang lulunukin mo yung hiya mo kasi kailangan mo ng tulong eh. So, you have to reach out to proper people. So, importante talaga yon. At saka, siguro for me, ano lang, masaya ako na nakakatulong ako sa mga tao, sa mga international students. Kasi, ini-imagine ko lang, paano kung walang ganong tita na tumulong din sa akin, di ba? So, paano na ako? Baka umuwi na ako after 2 months. So, tama si Ethel na minsan, you know, gusto mo lang din na maging mas maalwan yung feeling nila o yung buhay nila kasi ang dami nang iniisip ng mga yan eh. So, kung kahit papaano makatulog ka, makawala ng stress dahil nasagot mo yung tanong nila at may tama kang impormasyon, de masaya yon, 'di ba? Nakakataba ng puso yon for you.
Meron pang mga lumalapit sa inyo na mga problema nila naman sa love life? Kasi tita kayo eh.
Meron! Of course! O, diba? Meron! And not that I'm an expert, of course, but... pero kasi yung mga general na mga usapan tungkol sa pag-ibig at ganyan. Minsan kasi, kailangan lang nila ng kausap. Hindi naman minsan naman hindi nila kailangan ng opinion mo. Definitely hindi nila kailangan ng opinion mo. Hindi nila kailangan ng direction mo. Minsan kailangan lang nila ng kausap. At saka, yun. So, minsan, kahit na may problema sila, hindi mo kailangan mag-isip ng solusyon. Kasi I think yun yung isa sa mga kinalakihan na sa kultura natin sa Pilipinas. Parang pag nagsabi sa iyo na malungkot ako, kay parang compelled ka na ay kailangan i-solve ko 'yung problema mo. Hindi, minsan kailangan niya lang ng makikinig sa kanya. And ano to? Kasi nag-take ako ng mental health first aid. Not because tita ako.
Para lang may karagdagang kaalaman sa buhay. Sige.
para you know, mas maintindihan ko yung, yeah, you know, about mental health and how para kung paano, halimbawa, yung may mga mental crisis, ganyan. So, hindi ako psychologist, pero kung merong tao na nag-undergo ng crisis, alam ko kung paano makitungo sa kanya. Hindi para gamutin siya, para minsan kasi kailangan lang talaga nila ng kausap or kailangan ng sumita sa kanila na, teka muna, kailangan yata mag-isip tayo. Ano yung kailangan nating gawin. Minsan sa kanila naman manggagaling yun. Pero kadalasan kasi kailangan lang ng mga tao ng kausap. Tayo parang, you know, parang lumaki ako sa kultura na pag yung mga ibang tao may problema, magsasuggest ka na ng, ito yung 10 different steps of what you should be doing, di ba? Para ako parang, teka muna, magkaiba naman kayo ng sitwasyon, ganun. O saka baka naisip na rin niya yan at hindi nag-work sa sitwasyon niya, di ba? So yun, so parang nai-invalidate pa yung problema ng tao, yung feeling ng tao minsan.
So gusto lang nila nang may hahawak ng kamay nila, paminsan-minsan.
Minsan isang hug lang ganyan. O kaya ukapi lang tayo, hindi natin kailangan pag-usapan yung problema mo.
Tama. Sa akin naman, pagdating sa pag-ibig, hindi ko lang alam kung bakit nila ako kinukonsulta. Pero most of that.
Kasi ka-apelido mo rin si Jessica Safre.
Most of the time naman, ang itinatanong naman nila sa akin is or ang kinukonsulta naman nila sa akin kapag ka nasa magkaiba sila ng magkaibang nationality kasi yun yung sitwasyon ko, di ba?
Magkaibang kultura, kumbaga.
Oo, magkaiba yung kultura nung magpartner or nung magkasintahan. So parang lagi nila tinatanong, paano ka nakaka-cope? Anong ginagawa mo? Parang wala, chill lang.
Same.
Yes, mga ganun lang.
Diba? Yung paminsan kasi parang pag may lalapit sa'yo, parang ang simple ng problema mo, bakit mo pa ako tinatanong? Siguro kailangan lang nilang mayroong mahingahan ng sama ng loob, ika nga?
Kailangan lang ng kausap, kailangan lang mag-unload ng burden, hindi mo naman kailangan bitbitin yung burden nila for them. Diba? At saka, yun nga, yung para sa'yo simple yung problema nila, pero para sa kanila, 'di ba? Malay mo sa kanila napakabigat nung fate na 'yon, nung burden na 'yon. Ikaw magaan sa iyo kasi alam mo kung paano i-solve, na pagdaanan mo na siya or meron kang resources to solve it. But yung para sa kanya, parang napakalaki noon kasi iba yung sitwasyon niya, 'di ba? So parang ang hirap mag-judge, 'di ba? Pero syempre, minsan, 'di ba? Minsan 'di ba may parang tao pa rin naman tayo na minsan pag you're having a bad day, ganyan. Parang, teka muna, ano ba?
Oo
ano
nga.
Ano ka ng tanong?
Anong gagawin ng tita pag parang sinasabi mo, natatired na ako, gusto ko naman ng break?
Ako, tatawagan ko yung iba mga tita.
Ipapasa ko kay May.
Ayayin ko magkape or ayayin ko, you know, let's go out kung may pagkakataon, let's go out, tapos hang out. Tapos ako gustong-gusto ko talaga 'yung nagpapaspa. So, yung mga tita, hali kayo, magpaspa tayo para matapos na 'yung
Pero May, anong binibigay mong payos sa mga humihingi ng guidance tungkol sa magkaibang kultura sa kapartner?
Ako, una sa lahat, kapag may mga taong lumalapit sa akin, una sa lahat, natutuwa ako kasi hindi naman madali para sa isang tao na i-trust mo yung nararamdaman mo, diba? Tsaka yung problema mo. So para sa akin, pag merong isang tao na lumapit sa akin, masaya ako kasi ibig sabihin nun, you know, they trust me, that they respect me, that alam nila nare-respetuhin ko yung sitwasyon nila. So, ang sa akin lang, pagka ganyan kasi na, halimbawa, magkaiba nga yung culture nyo ng yung relasyon, kailangan parati kayo nag-meet halfway. Kasi meron din, minsan kasi tayo din ng mga babaeng Filipina, parang gusto natin, kasi yung culture natin, yung mga lalaki, pag sinabi mo, wag ka nang lumabas, wag ka nang makipag-chat sa mga kaibigan mo.
Parang lola problems yun, ha?
hindi naman pwedeng parati mong ipipilit yung gusto mo lang. Uh-huh. So, kailangan, di ba? Kailangan mag-meet kayo halfway. At saka kailangan, syempre, kung kailangan lawakan mo yung pang-unawa mo kasi kailangan mo siyang unawain kung anong perspective niya. Di ba?
Tsaka
so,
siguro,
yun,
kailangan
hindi
maging...
Hindi ka pwedeng bossy. Ibigay mo sa akin lahat ng pera mo. Bibigyan lang kita ng 500.
may ganun pa ba hanggang ngayon?
Ewan ko, pero diba, diba sa Pilipinas ganun eh, lahat ng akin, lahat ng iyo akin din. Hindi siya mag-work.
So, ano lang talaga, no? Bigayan at saka pag-unawa.
Oo.
Communicating. Kasi ayun, kailangan pag-usapan talaga. Kasi, diba, kung And ako kasi iba rin, ibang lahi rin yung partner ko. Baka yun ang trait ng mga tita May. Aray ko, ano ba yan?
May kapartner ka na? Akala ko single tita ka.
Kailan ba tayo huling nag-usap?
Wow!
Hahaba yung usapan natin, Maridel, kapag ikinuwento ko ang love life ko.
Pero, ikaw, Ethel, sa kapartner mo na galing rin sa ibang kultura, mahirap din ba na ika nga nila yung makisama or makibagay?
Meron talagang mga differences na hindi maikakaila na yung mga biases kasi natin. So, tayo may biases tayo, sila may biases, ganyan. So, importante na kapag meron kang mga kahit na maliit na bagay na naiirita ka, ganyan, or ayaw mo, tapos ikikimkimin mo kasi bias mo, parang hindi naman malaking issue. So, pwedeng dapat kino-communicate mo na sa kanya, not as a complaint, na hindi, oy, naiirita ako dun, pinatong mo kasi yung ganyan-ganyan, yung bigas, ganyan-ganyan, hindi mo hinugasan, or whatever. Whatever minor thing. Kasi, pwede mo naman itanong sa kanya, bakit ganito yung ginawa mo kanina? Bakit ganito yung sabi mo? Bakit ganito yung pinagagawa mo sa akin? Or, bakit ganito yung gagawin natin? Gusto kong maintindihan. Tapos, ganun, parang opportunity siya na, kasi ganito yung nakalakihan ko. Tapos, explain niya. O, ganito kasi yung nakalakihan namin. Ganito yung usually ginagawa namin. So, bahala na kayo mag-usap kung so how do you move forward from that? So, ano ba? Sino masusunod? Or baka naman yung parehong kinagawian nyo, parehong mali, find another way, ganun.
Sa bagay, kahit naman sa kapwa Pilipino, ganun din di ba? Kasi magkaiba yung kinalakhan at kaugalian. Meron ding mga adjustments.
Totoo. Kasi di ba, separate individuals naman talaga kayo. So, ganun talaga.
Pero pag naiinis ka, maganda nun kasi pwede ka magtagalog, di ba?
Pero mahirap din, di ba? Kasi kung hindi mo ma-express masyado yung feelings mo, parang ano bang English doon?
Oh.
Sandali. I-drawing mo na lang yung feelings mo.
O di ba? Parang paminsan, di ba? Kahit ako, kahit pagkausap ko yung mga anak ko, hindi ko masalarawan kasi alam ko lang siya sa Tagalog. Alam mo yung nanggigigil na ako sa'yo, hindi ko masabi sa English.
Diba?
So, yung mga bagay-bagay na ganun. Pero yun yung mga maliliit lamang, hindi ba?
Yes. Maliliit naman. Saka yung minsan yung yung difference sa taste sa pagkain. Eh, di ba? Alam naman natin, di ba?
Kanin is life.
Ang mga Pinoy. Kanin is life. At saka yung mga mababango nating pagkain, di ba?
Oo, diba? Patis. Walang kamatayan.
Bagoong.
Bawang.
Dagit. Ganyan. O, di ba? So, papa, syempre, naghahanap ka ng ganun. O, di ba? Tapos, parang, ano yan? Sige. So, sa mga, may mga bagay na you draw the line or he draws the line na, hindi talaga. So, ko-compromise kayo. O, sige, gusto mong kumain ng binagoong ang baboy mo. Pero ako, kakain ako ng, steamed fish ko. O, di ba? O, di masaya kayo parehong kumain.
Mabuti na lang, may mask na ngayon, di ba? Pwede nang takpan.
Naman kakakain ng nakamask.
May nakita ako, may slice yung mask nila. Sabi mo.
Aray ko, good luck naman dun.
Ikaw, May, nagluluto ka ba ng mga tuyo o pinirito sa bahay?
Pagka mga tuyo, na lang yan.
Bottled.
Ipapa-order ko na lang yan dun sa mga Filipino restaurant. Ipapaluto ko na lang yan dun. Tapos i-pick upin ko na lang.
So, para-paraan din pala, di ba?
Oo, mas-messy nga kasi ako kasi ang daming Filipino restaurants dito. Mm-hmm. Tapos mga kaibigan ko sila. So, sasabihin ko lang, pagluto mo naman ako ng tuyo, tapos pick upin ko na lang dyan. So, okay na rin. So, na-enjoy ko pa yung magustong pagkain.
Mas maganda nga yan kasi pag nagluto ka ng tuyo, buong bahay mo nangangamo. Exactly. Diba?
Totoo yan. Pati yung suot mo sa susunod na araw, may tuyo scent.
Diba?
So, nagawa naman ng paraan yan. At saka yun nga, katulad yung sinasabi ni Eto, totoo yun sa akin. Like, halimbawa, gusto mo yung pagkain mo, pero ako, yung pagkain ko. So, dalawa yung
ulam.
Pagkain. Oo, oh, dalawa yung ulam. Ganun. Tapos, titikim siya ng pagkain ko, titikim ako ng pagkain niya. Ganun lang, walang pilitan.
Napakasarap ng usapan sa mga tita, kay Tita Ethel at kay Tita May. Pero, dito muna tayo magtatapos sa pagkakataong ito. At sa susunod na linggo, patuloy natin ang ating mga titas of Melbourne. Maraming salamat, May at Ethel.
Maraming salamat.
Paalam.
Paalam.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.